Dobro jutro vam želim, ovo su Talasije Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Koalicija za Evropsku Vojvodinu osvojila većinu u Skupštini Vojvodine u drugom krugu izbora. Ako socijalisti podrže formiranje vlasti radikala u Beogradu, odustati od pregovora o podršci vlade Srbije, predložilo predsjedništvo G17 plus svom glavnom odboru. Sporazum socijalisti i radikala u Beogradu skoro potpuno izvestan, rečeno našem radiju SPS-u. Pred sudom pravde u Hagu danas počinje rasprava o hrvatskoj tužbi protiv Srbije za genocid. 70.000 kuća uništeno u novom zemljotresu u Kini. Film Između zidova francuskog reditelja Lorana Cantea, dobitnik nagrade festivala u Kanu. U Srbiji danas temperatura i do 31 stepena. U narednih pola sata poslušajte i mogu li se ove godine izbeći problemi sa malinom, iz Užica javlja Novka Ilić.
Tek što su počeli da listaju malinaci, već među proizvođačima maline ide priča o otkupnoj ceni.
Umesto očekivanih 100 Kosovo priznala 41 država sveta. U Prištini najavljuju kampanju lobiranja za priznavanje nezavisnosti. Zamenik premijera Hajreddin Kući.
Planiramo bilateralne i multilateralne sastanke koji treba da utiču kako na zemlje koje još nisu priznale, tako i na one koje se dvoume.
Pred krajem emisije poslušajte i odlomak iz Mosta Omera Karambega u kom su advokati Slobodan Budak iz Zagreba i Rajko Danilović iz Beograda raspravljali o tome da li je Haški tribunal pravedan.
Smatram i smatrao sam od početka da je Haški tribunal nastao iz nužde.
Da nema Haškog tribunala, da nema tih suđenja, na šta bi ličili mi, mislim, u ovom regionu bivše Jugoslavije?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u ponedeljak 26. maja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pravi izborni trijumf ostvarila je juče lista za Evropsku Vojvodinu u drugom krugu pokrajinskih izbora osvajanjem 41 poslaničkog mesta od ukupno 60 koji su se birali po većinskom sistemu, za razliku od Srpske radikalne stranke, od čijih je 39 kandidata juče izabrano svega 5. Prema podacima DS-a, grupe građana osvojile su 5 poslaničkih mesta, Mađarska koalicija 4, Narodnjačka koalicija 2, a po jedan mandat u drugom izbornom krugu dobile su Socijalistička partija Srbije, Liberalno-demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Iako će koalicija predvođena Demokratskom strankom na osnovu zbira sa već ranije osvojenim mandatima po proporcionalnom izbornom sistemu u Skupštini Vojvodine imati apsolutnu većinu, potpredsednik Demokrata Bojan Pajtić najavio je sinoć razgovore sa Mađarskom koalicijom i Ligom socijaldemokrata o formiranju vladajuće dvotrećinske većine proevropskih snaga u pokrajinskom parlamentu. Kako javlja Žužana Serenčeš, Pajtić je podvukao da rezultati glasanja jasno pokazuju da se većina građana opredelila za evropske integracije.
Očigledno je da je veliki broj birača Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije počeo da glasa za evropsku budućnost.
I pored osvojene apsolutne većine u Skupštini Vojvodine, cilj nam je uspostavljanje dvotrećinske skupštinske većine proevropskih snaga, najavljuje Pajtić.
Nama nije cilj to da mi sami preuzimamo odgovornost, da nadglasavamo ili preglasavamo, a naše tradicionalne koalicijne partnere. Mi želimo da obuhvatimo što više stranaka i da ta većina u Skupštini Vojvodine bude što uverljivija, jer želimo zajednički da sprovodimo proevropsku politiku i sa strankama koje čine Mađarsku koaliciju i sa strankama koje čine koaliciju Zajedno za Vojvodinu.
Ishod pokrajinskih izbora, ocenjuje potpredsednik DS-a, predstavlja i snažnu poruku i u vezi sa formiranjem buduće vlade Srbije.
Niko od političara ne sme da se ogluši o volju građana ove zemlje, a ta volja građana ove zemlje jesu evropske integracije ove zemlje i očuvanje teritorijalne celovitosti Srbije. Zbog toga, kod konstituisanja vlade, dakle, mora se voditi računa o tome da su naši građani čvrsto, većinski, dvotrećinski opredeljeni za to da ova zemlja treba da dobije proevropsku vladu i da dobije onu vladu koja će znati da štiti nacionalne interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčaš.
Predsednik Novosadskog odbora Srpske radikalne stranke Igor Mirović izrazio je nezadovoljstvo rezultatima svoje partije u drugom krugu pokrajinskih izbora.
Ako gledamo na to da smo planirali mnogo veći broj mandata, onda nismo naravno zadovoljni ovim izbornim rezultatima. A ako gledamo na to kakav opšti ugled stranka ima među građanima, a taj ugled je potvrđen i 11. maja, verovatno znate da ćemo u većini lokalnih samouprava u Vojvodini formirati većinu, onda treba ipak biti relativno zadovoljan. Sve u svemu, ono što nije dobro, to je činjenica da će Demokratska stranka imati apsolutnu većinu u Skupštini Vojvodine. To je prvi put, ne znam da li znate, prvi put od uvođenja više stranačja da jedna stranka ima apsolutnu većinu. To nije dobro, jer poznajući Demokratsku stranku, ona će sada pokušati da ogoljeno provodi bez skrupula svoje namere i svoj program, što će naravno uticati na to da naša stranka veoma brzo, kroz naravno neke organizacione kadrovske promene, povrati broj poslanika u Skupštini Vojvodine koji je imala u dosadašnjem sazivu, a on je bio 34.
Uveren je radikal Igor Mirović. Pobedu koalicije Lista za evropsku Vojvodinu sinoć je priznao i potpredsednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić, koji je čestitao DS-u na izbornim rezultatima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo G17 Plus jednoglasno je odlučilo da predloži glavnom odboru svoje stranke da ne prihvati učešće u vladi Srbije sa Socijalističkom partijom Srbije ako socijalisti formiraju vlast u Beogradu sa radikalima, saopšteno je sinoć iz te partije. Kako je izjavio šef preslužbe G17 Plus Nikola Papak, glavnom odboru G17 Plus bit će predloženo da ne prihvati učešće u vladi sa SPS-om ako socijalisti podrže Aleksandra Vučića ili bilo ko kandidata SRS kao gradonačelnika Beograda. Beograd je prestonica evropske Srbije i motor njenog razvoja i zbog toga G17 Plus neće učestvovati u republičkoj vladi sa onima koji bi na bilo koji način kočili razvoj Srbije, kazao je Papak. Uprkos takvom stavu partije Mlađana Dinkića, predsjedništvo socijalista dalo je saglasnost na koalicioni sporazum sa koalicijom DSS Nova Srbija i Srpskom radikalnom strankom u Beogradu i skoro je potpuno izvesno da će ta koalicija biti formirana u prestonici. To je za naš program jutros izjavio funkcioner SPS-a Žarko Obradović.
Stav predsjedništva G17 je njihov stav i ne vidimo uopšte na bilo koji način da to tangira poziciju Socijalističke partije Srbije. Te dve stvari apsolutno utiču jedna na drugu. Predsjedništvo G17 ima pravo da zauzme politički stav kao što je učinilo. Mi smo videli ste predsjedništvo naše dala saglasnost na sporazum i gradski odbor to danas treba da usvoji. Te dve stvari su apsolutno razdvojene, ali i to ja preto shvatam da kažem kao objašnjenje G17 za svoje ponašanje nego što to ima veze sa Socijalističkom partijom Srbije.
Jel možemo reći da je pitanje sporazuma SPS-a i radikala završena stvar kada govorimo o Beogradu?
Pa, slušajte, mi smo doneli odluku, danas to gradski odbor treba da potvrdi, to je skoro izvesno, mislim, s obzirom da je izvršni odbor gradskog odbora već ranije dao saglasnost, znači, na tu policiju uvijek ima ono, ništa nije gotovo dok se ne završi, ali ovo je skoro izvesno i tu ne vidim nikakav, da kažem da ne vjerujem da bilo šta može da se desi.
Rekao nam je funkcioner SPS-a Žarko Obradović. Inače, nakon sastanka juče održanog koalicije okupljene oko SPS-a, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je kako je dogovoreno da se od DSS-a i Nove Srbije traže dodatna objašnjenja o njihovim stavovima o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, te garancije da će biti obezbeđena sredstva za socijalnu reformu.
Dogovorili smo se da nema poništavanja sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, to je jedinstven dogovor, a stranka Jedinstvena Srbija, odnosno ja sam rekao da će stranka Jedinstvena Srbija sa 3 poslanika u Skupštini glasati za ratifikaciju sporazuma. Također smo se dogovorili da nam se objasni odakle novac za realizaciju jednog od principa koji se zove socijalna pravda koju smo ponudili DSS-u Novoj Srbiji.
Bio je to predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio da će na Kosovu u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi 15 dana nakon objavljivanja konačnih rezultata lokalnih izbora biti konstituisane opštinske skupštine. Rik je dao instrukcije kako će se konstituisati organi lokalne samouprave. To je politički aspekt koji je najvažniji jer Srbija na legitiman i legalan način može da sprovede svoju funkciju na Kosovu i Metohiji u sredinama gde žive Srbi i zajednice lojalne Srbiji. Rekao je Samardžić koji će danas u Gračanici imati sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 70.000 kuća uništeno je u novom zemljotresu koji je juče pogodio jugozapad Kine. Zvaničnici saopštavaju da bi čak 200.000 kuća moglo da se sruši nakon potresa, a zbog njegovih posljedica. Epicentar zemljotresa jačine 5,8 stepeni Richterove skale bio je oko 40 km severozapadno od grada Guangyuan, a osjetio se i u Pekingu udaljenom 1300 km gde su se poslovne višespratnice ljuljale. U zemljotresu je stradala jedna osoba dok je preko 200 njih povređeno. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počinje rasprava o tužbi koju je Hrvatska podnela protiv Srbije za genocid tokom sukoba u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Rasprava koja će trajati do 30. maja biće posvećena preliminarnom prigovoru Srbije o nadležnosti suda i neprihvatljivosti hrvatske tužbe. Komesari Evropske zajednice Žak Baroj i Oli Rehn uručit će predsedavajućem savetu ministara Bosne i Hercegovine Nikoli Špiriću plan za postepenu liberalizaciju viznog režima Evropske unije za građane BiH. Novi ruski predsjednik Dmitri Medvedev odobrio je sastav Saveta bezbednosti, čiji član više nije potpredsjednik vlade Sergej Ivanov. Kako je saopštila služba za odnose sa javnošću Kremlja, Savetom bezbednosti će predsedavati Medvedev, a među stalnim članovima su premijer Vladimir Putin, direktor Federalne službe bezbednosti Aleksandar Borotnikov, predsjednici Donjeg i Gornjeg doma parlamenta Boris Grizlov i Sergej Mirnov, kao i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Zvanično nije saopšteno zbog čega Ivanova nema među članovima Saveta, a agencije podsjećaju da su Ivanov i Medvedev dugo smatrani za glavne rivale u borbi za Putinovu podršku za njegovog nasljednika na mestu šefa države.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Film Između zidova francuskog reditelja Lorana Cantea osvojio je Zlatnu palmu na 61. Međunarodnom filmskom festivalu u Cannesu. Film Između zidova prikazuje jednu godinu života učenika i profesora jedne škole u Parizu. Nagrada za najbolju režiju pripala je turskom reditelju Nuriju Bilgeu Ceylan'u za film Tri majmuna, mračnu priču o porodičnim tajnama. Glumac Benicio del Toro dobio je nagradu za najbolje glumca za rolu u filmu Stevena Soderbergha Che o životu kubanskog revolucionara Ernesta Che Guevare. Brazilska glumica Sandra Corveloni dobila je nagradu za film Linija prelaska. Američki glumac i reditelj Clint Eastwood i francuska glumica Catherine Deneuve nagrađeni su za životno delo. Nekoliko miliona ljudi učestvovalo je u gej paradi u najvećem brazilskom gradu Sao Paulo, izrazivši tako protest zbog homofobije i seksizma. Organizatori su očekivali više od 3 miliona ljudi na 12. godišnjoj paradi homoseksualaca, koja je tradicionalno jedna od najvećih u svetu. Lokalne vlasti Sao Paola nisu izdale zvanično saopštenje o broju prisutnih ljudi, ali agencija AFP citira organizatore koje tvrde da ih je bilo više od 5 miliona. I bio ovo pregled vesti Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama i naravno nemojte zaboraviti sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U tematskom delu najpre, vlada Kosova priprema kampanju lobiranja kako bi se podstakle zemlje da priznaju nezavisnost Kosova. Najava intenzivne kampanje dolazi u svetlu kritika koje opozicija i analitičari upućuju na račun vlade da nije učinila dovoljno u cilju priznanja nezavisnosti države. Opširni Ana Mari Repić.
Predsjednik i premijer Kosova pojačat će svoje angažovanje u cilju promocije nezavisnosti Kosova kod zemalja koje još nisu priznale novu državu. Iako su zvaničnici najavljivali da će ubrzo posle proglašenja 17. februara oko 100 zemalja sveta priznati Kosovo, to se nije desilo. Zamenik premijera Hajreddin Kući najavio je dodatne aktivnosti u povećanju broja zemalja koje će priznati Kosovo. Premijer Kosova učestvovaće na Afričkom samitu. Također planiramo bilateralne i multilateralne sastanke koji treba da utiču kako na zemlje koje još nisu priznale, tako i na one koje se dvoume ili za jačanje podrške od onih zemalja koje su već priznale Kosovo, izjavio je Kući. Kući očekuje da se na zemlje utiče i u okviru raznih asocijacija kao što je Islamska konferencija, gde bi priznanje od dve ili tri zemlje otvorilo put da to učini veći broj država. Međutim, opozicija kritikuje vladu da nije dovoljno učinila na pitanju lobiranja za priznanje nezavisnosti. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, je rekao da Kosovo posjeduje kapacitete koji mogu učiniti više. Za profesora na Fakultetu političkih nauka Prištinskog univerziteta, Afrima Hotija, problem sporog priznanja nezavisnosti se ne može gledati kroz prizmu međunarodnog prava. Hoti kaže kako su se kosovske vlasti previše nadale na početku. On ističe kako institucije moraju krenuti u ozbiljniju kampanju koju će predvoditi najviši lideri. Institucije treba da učestvuju na mnogim konferencijama i međunarodnim seminarima, te da šalju svoje delegacije u zemlje ili međunarodne organizacije, kaže Hoti. Od 17. februara, kada je Skupština Kosova proglasila nezavisnost, novu državu je priznala 41 zemlja, među kojima najuticajnije države. Poslednja je Kosovo priznala Češka. Međutim, od 5 stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kosovo su priznale 3 zemlje, ali nezavisnost se i dalje protive Kina i Rusija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Koalicija za Evropsku Vojvodinu osvojila većinu Skupštine Vojvodine u drugom krugu izbora. Ako socijalisti podrže formiranje vlasti radikala u Beogradu, odustati od pregovora o podršci vlade Srbije predložilo predsjedništvo G17+, svom glavnom odboru. Sporazum socijalista i radikala u Beogradu skoro potpuno izvestan, rečeno našem radiju u SPS-u. Pred sudom pravde u Hagu počinje rasprava o hrvatskoj tužbi protiv Srbije za genocid. 70.000 kuća uništeno u novom zemljotresu u Kini. Film Između zidova francuskog reditelja Lorana Kantea, dobitnik nagrade festivala u Kanu. I vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas temperatura i do 31 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najnoviji most u Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Haški tribunal pravedan. Sagovornici Omera Karabega bila su dva advokata, Rajko Danilović iz Beograda i Slobodan Budak iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Za 15 godina postojanja Haški tribunal nije uspeo da privede na optuženičku klupu Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koji su optuženi za najteže ratne zločine, pre svega za genocid. Tribunal će najverovatnije biti zatvoren 2010. godine, tako se prognozira i valjda je tako i odluka doneta, dakle za 2 godine. Mislite li da će se oni do zatvaranja suda naći u Hagu? Kako je vaše mišljenje, gospodine Daniloviću?
U Srbiji postoje jake političke snage koje pretenduju da i ovo što je već do sad učinjeno spreče. Vi imate političara koji je najjači ministar u vladi, najbliži saradnik Koštunice, koji kaže na bezobrazan način, evo im ga što će ga dobiti.
Gospodine Budak.
Ja bih tu, ako mi dopustite, dodao da, nažalost, i ja bojim da bi se to moglo dogoditi, iako bi bilo u interesu svih nas na prostorima bivše Jugoslavije, da obojica njih budu dovedeni pred taj sud i ako to izostane, gotovo da nema izgleda da oni pred domaćim sudom budu procesuirani. A mislim da su određene političke snage u svijetu tome doprinijele. Čini mi se da je Carla Del Ponte kao tužiteljica poduzela baš sve da natjera svjetske moćne političke snage da je podupru u tom izručenju Karadžića i Mladića, ali da određene političke snage to nisu učinile iako su mogle. Eto, tu je bio recimo negativan utjecaj političkih snaga. To je velika šteta jer ono što bi nam svima bilo od velike koristi bilo bi da se nastavi sa procesuiranjem ratnih zločinaca, ali na vlastitu inicijativu protiv ratnih zločinaca bez da ih netko drugi umjesto nas procesuira. To bi bilo nužno radi unutrašnje katarze, jer tek to nam otvara mogućnost zdravih odnosa, prije svega unutra u svakoj od tih naših novonastalih država, a da ne kažem i u međusobnim odnosima između njih.
Pretjerano je optimistički očekivati katarzu. Ja gledam o Srbiji, govorim.
Da.
Mi smo daleko od katarze. Mi još evo u svojim unutarnjim političkim razmiricama branimo svoje zločince, branimo svoje zločine, uvećavamo zločine drugi. Znači, još smo mi daleko od toga da smo se osvestili da je potrebno da se suočimo sa svojom prošlošću koja je dobrim delom zlikovačka.
Da, zbog nas samih, svako od nas zbog nas samih.
Da. E tu mi nemamo, ja vidim, političke snage i to je glavni problem. I to malo nadilazi ovu temu koju smo dobili od gospodina.
Ali samo ovo, da i vama postavim pitanje, gospodine Daniloviću, postoji li po vama ovo što kaže gospodin Budak na izvestan način odgovornost tih zapadnih sila zato što nisu izručeni Mladić i Karadžić? Jer kako je mogućno?
Ne. To su lokalni razlozi. Kriva je Srbija. Srbija je srpska vlast dugo vremena, od Miloševićeve do današnje. Kako? Pa znaju oni gde su. Pa igraju s njima, što ja kažem, onako malo zlurado i šaleći se šah, piju kafu. Nema političke volje. Razumete? To su političke igre. Neki žive na Mladiću i Karadžiću. Neki žive na zločinima tim. Imaju svoje pristalice, imaju svoje birače, i birače to ne male. Dođu do 35-40% od biračkog tela. Znate, nije to za podcenjivanje. To je čista politička manipulacija. To nema veze sa nekim zapadnim silama. Ima te priče da je Holbruk kao garantovo bio Karadžiću da će ga zaštititi, samo da se povuče iz politike. Ne verujem da je to razlog. I to možda bude razlog. I ako mu je garantovo, ne može tu garanciju da ostvari ako bi bezbednostne strukture neke države htjele da ga privedu, privele bi ga.
Ajde, evo da ostavimo Mladića, koji se najverovatnije nalazi u Srbiji. Ali kako je moguće da te svetske obaveštane službe nisu locirale Karadžića, za koga se kaže?
Ja mislim da su ga locirale i mislim da je i Mladić bio lociran i da je gospođa Carla Del Ponte, tako žustra žena kakva je bila, na to stalno ukazivala i čak nervozno to ispoljavala, uznemiravala ih, dokazivala je da je u stvari zna dobro gde se oni nalaze i da oni koji treba da ih izruče znaju gde se dobro nalaze. Tako da ne bi ja skidao odgovornost sa političkih elita tih novonastalih država gde su se kretali, sakrivali, nalazili ovi traženi ratni i još neuhoćeni zločinci.
U Mostu Radija Slobodna Evropa, Omera Karabega, iz kog ste upravo čuli deo, razgovaralo se sa advokatima Slobodanom Budakom i Rajkom Danilovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Juče je bio dan mladosti ili 25. maj za mnoge i dalje izuzetno važan datum. Sa severa Vojvodine izveštava Vesela Laloš.
Centralna vojvođanska štafeta krenula je put Beograda, a pre toga je u mini Jugoslaviji napravila maršrutu od Vardara do Triglava, simbolizujući njen nekadašnji put za života Josipa Broza. A na gradskom trgu priređen je svečani doček lokalnih štafeta iz Sombora, Bezdana, Palića i Bajmuka, koje je otpratilo stotinak bivših Titovih pionira i omladinskih akcijaša, ali je među njima bilo i dosta mladih i dece. U poruci koju prenosi štafeta upućenoj današnjoj vlasti i pročitanoj na mađarskom i srpskom, zahtjeva se bolji status omladine u društvu.
Mladi ne žele biti priredak raznih nacionalističkih projekata. Nečija partijska omladina za linkinje plakata. Na marginama društva u novinama zbog agresivnosti, već im je mesto da budu subjekat i graditelj Srbije.
A u mini Jugoslaviji uz zvuke dobro poznatih nekadašnjih jugo melodije gosti oživljavaju uspomene na izgubljenu državu. Program je celodnevan i u njemu su, osim obaveznog pasulja i folklornih priredbi, planirane i brojna sportska nadmetanja. Vlaško Gabrić, osnivač četvrte mini Jugoslavije, smatra da 25. maj predstavlja simbol zemlje koja je bila poštovana u svetu.
U ime tradicije na Josipa Broza Tita, u ime crvenog pasoša 25. maj bi trebao da bude negovan i dalje. Jugoslavija za sve nas znači da smo mi imali jedinstvenu Evropu. To je jedna toliko fantastična ideja da je miliona Evropljana boravilo i letovalo u Jugoslaviji. Svi se sećaju lepe Jugoslavije. Zašto odjednom to treba prekinuti, kad nije dobro? Ko to može da kaže?
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Zbog maline, proizvoda koji u Srbiji nosi epitet strateškog, organizovani su svojevremeno i protesti i blokade puteva. Rizici ni ove godine nisu uklonjeni, jer kako iz Užica javlja naša Novka Ilić.
Tek što su počeli da listaju malinaci, već među proizvođačima maline ide priča o otkupnoj ceni, pa se čak i u štampi pojavila informacija da bi ona ove sezone mogla biti i 200 dinara. Ranije nego ikada otkupljivači obilaze velike proizvođače i cena maline ide u nebo. Otkupna groznica već je počela. Cena maline će biti visoka, kaže veliki proizvođač maline iz Ivanjice, predsjednik udruženja malinara Vilamet Momčilov Bratonjić.
Moje prognoze su da će malina biti do 2 evra. Ne vjerujem da će biti do 200 dinara. Možda se to čini da je velika cena, ali obzirom na paritete, posebno u prehrani, prošlogodišnje cene maline i ostalih prehrambenih proizvoda, pod broj 1 ulja ili ostalih, i nije to neka posebna cena. Međutim, proizvođači su zadovoljni, mada u Ivanjici je malina prilično zbog suše ostala nedorasla, slaba, znači ne očekuje se pun rod, ne očekuje se višak neki tržni koji bi oborio cenu. Mi smatramo da će cena biti oko 170 dinara, što je sasvim normalno po meni i vrlo zadovoljavajuće za proizvođača.
Vratonjić prognozira da će ovogodišnji rod biti manji za oko 30%, a hladnjačari će ga klasirati.
Ne očekuje se neki veliki rod. S tim što će hladnjačari početi da klasiraju, da kvalitetnu malinu i dalje plate dobro, a lošu da ne plaćaju dobro ili da je ne kupuju.
Treba biti oprezan u prognozi otkupne cene maline. Nju svakako diktira svjetsko tržište, kaže predsjednik udruženja hladnjačara Rade Ljubojević, vlasnik hladnjače Sirogojno Company.
Mislim da malo preterujemo u cenama, imajući u vidu da ipak tržište određuje cenu i mi moramo voditi računa da i sa malinom ne napravimo kao sa kupinom prošle godine. Vi svi ste veoma dobro upoznati da je kupina izašla na 110 dinara prošle godine, a celokupna ta kupina evo je stoji u hladnjačama. Mi moramo voditi računa o svjetskom tržištu pa onda odrediti ovdje cene. Ja lično bih volio da bude 200 dinara ako će tržište da prihvati tu cenu.
Evidentno je da posle 10 godina male cene maline i perioda kada su mnogi malinjaci uništeni, malina u Srbiji konačno dobija pravu vrednost. Ali država mora napraviti strategiju proizvodnje kako ne bi bilo problema kao što je problem naći berače, koji su sve skuplji, tvrdi Ljubojević.
Evidentno je da se i površine smanjuju, evidentno je da je utjecaj klimatskih uslova dosta prisutan i evidentno je da nema radne snage i ove godine će to naročito biti. Mi smo do sada zasnivali to branje na prisustvu i tih raseljenih ljudi koji su bili prisutni u Srbiji. Vrlo je malo sada tih sezonskih radnika, iako ih ima, to više nije ta cena, to je sada cena koja je tržišna.
U svakom slučaju u Užičkom kraju mnogi poljoprivredni proizvođači imaju razlog da ponovo gaje malinu. Prošle godine otkupna cena bila je oko 120 dinara za kilogram, a ove sigurno će biti mnogo veća. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jedna vesti dana, koalicija za Evropsku Vojvodinu osvojila većinu u Skupštini Vojvodine u drugom krugu izbora. Ako socijalisti podrže formiranje vlasti radikala u Beogradu, odustati od pregovora o podršci vladi Srbije predložilo predsjedništvo G17 plus svom glavnom odboru. Sporazum socijalisti radikala u Beogradu skoro potpuno izvestan, rečeno u našem radiju SPS-u. Pred sudom pravde u Hagu danas počinje rasprava o hrvatskoj tužbi protiv Srbije za genocid. 70.000 kuća uništeno u novom zemljotresu u Kini. Film Između zidova francuskog reditelja Lorana Kantea, dobitnik nagrade festivala u Kanu. U ovom trenutku u Beogradu 21 stepen, vi do kraja dana u Srbiji očekujte pravi letnji dan uz maksimalno 31 stepen. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 26. maj. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.